Sipas të dhënave të specialistëve, izolimi me Melbourne-it për 2 javë do të kushtojë më shumë se 1 miliard dollar në humbje ekonomike. Megjithatë, jo të gjitha bizneset po vuajnë. Dyqanet e luleve janë më të zëna se kur. Ndërsa më shumë se 600.000 biznese prisnin me ankth hapjen e dyerve dhe fundin e izolimit, luleshitësit ndiheshin krejt ndryshe. Jane Marks nga Beautiful Bunch në Fitzroy po e zgjeron biznesin e saj. Shumica e porosive bën online.
We have been really busy. We are flat out every day making flowers and delivering them across Melbourne, and we feel really lucky that
kemi patur shumë punë, jo vetëm me përgatitjen e buqetave, po edhe me dërgesat nëpër klient. Falë mbështetjes së klientelës, jemi në gjendje që të punësojmë më shumë punëtor. Sapo mora një nxënëse që do të më ndihmojë të krijoj buqeta edhe më të bukura dhe t'i çojmë ato aty ku ka nevojë. Banorët e Victorias qëndruan nëpër shtëpitë e tyre për 2 javë për të ndërprerë për hapjen e virusit. Si rjedhim, shumë prej tyre preferojnë që t'i dërgojnë të afërmve apo miqve lule për t'i bërë ata më të lumtur. Robert Lambert, drejtori Flowers Across Melbourne, thotë se biznesi i tij ka më shumë sukses gjatë periudhave të izolimit.
As soon as we had the announcement, there was an uptick in orders straight away, and we expect that to go through as we saw.
Sapo doli lajmi që do të mbylleshim, numri porosive u rrit menjëherë. E njëjta gjë ndodhi edhe më parë. Lulet krijojnë marrëdhënie mes njerëzve, mes miqve, mes të afërmve, është diçka simbolike që mund t'ia dërgosh dikujt për t'i thënë se po mendon për të. Tashmë, pagesat e JobKeeper nuk janë më, dhe izolimi solli ngarkesë për shumë persona. Qeveria e Victorias ka dhënë ndihmë financiare me vlerë 250 milion dollar, duke përfshirë këtu pagesa me vlerë 2500 dollar për bizneset e vogla dhe ato të mesme. Drejtori i organizatës për bizneset e vogla, Bill Lang, thotë se kjo ndihmë nuk mjafton dhe se dëmet ekonomike janë katastrofike.
The cost of this lockdown 4 is likely to be in excess of $1 billion of lost economic activity in Victoria.
Kostoja e këtij izolimi të katërt do të shkojnë në miliarda dollar humbje të aktivitetit ekonomik për Victorian. Çdo ditë që kalon sjell shkatrim për biznesin e vogël. Jane Marks hapi dyqan lulesh kur biznesi i evenimenteve u mbyll në vitin 2020. Ajo ndihet mirë, biznesi po rritet dhe ajo ka punësuar vajza të reja.
For a lot of the young women who we work with, from refugee and migrant backgrounds.
Unë punësoj vajza të reja emigrante dhe refugjate, familjet e të cilave nuk kanë patur një jetë të lehtë. Disa prej këtyre familjeve kanë kërkuar azil politik këtu. Disa prej tyre kanë lindur këtu, por të tjera vuajnë nga trauma e rrëtisjes nga vendi i tyre në rrethana krejtësisht të tmerrshme. Fakti që vijnë nga prejardhje të ndryshme do të thotë se kanë shumë për të dhënë, por që të gjitha kanë patur vështirësi në gjetjen e një pune. Një prej punëtorëve të saj, Asanti Abubakar, është rritur në Melbourne dhe është e lumtur që është në gjendje të punojë.
It's beautiful to be able to make people feel happy and uplifted and still feel a sense of connection with others.
Më vjen mirë, dua që t'i bëj njerëzit të lumtur dhe mendoj se me anë të luleve në një farë mënyre jam e lidhur me ta. Mendoj se po bëj detyrën time për të sjellë një farë pozitiviteti në botë. 19 vjeçare Betiel është nga Etiopia dhe sapo ka filluar punë. Ajo ndihet me fat që është në gjendje të fitojë të ardhura.
I would like to say thank you first of all, and then I hope she will continue doing those things, giving opportunity for.
Dhe me fat dhe shpresoj që ajo të vazhdojë ta bëj këtë, të jap mundësi njerëzve që e kanë të vështirë të gjejnë punë. Më kanë ndihmuar shumë, kanë ndihmuar dhe të tjera. Ata që punojnë me të ndryshojnë shumë dhe për mirë. Por luleshitësi do të jenë një prej bizneseve të pakta që kanë arritur të korin sukses. Të tjerë presin që të fillojnë të hapen plotësisht, ashtu siç duhet, për të rimëkëmbur përsëri.